Ubeti wa kwanza shekhe ameuanza kwa kusema ya saili am madhhabi wa aqidati, ewe mwenye kuniuliza we kuhusu madhehebu yangu na itikadi yangu. Kuna muulizaji anamuuliza, ni ipi itikadi yako wewe Ibn Taymiyyah, na ni yapi madhehebu yako wewe? Sasa anamwambia ya saili am madhhabi wa aqidati, ewe mwenye kuniuliza kuhusu madhhabi yangu na itikadi yangu. Ruziqa alhuda, apewe aruzukiwe uongofu. Man, yule ambaye lilhidayati yasalu, kwa ajili ya kutafuta uongofu anauliza, au anauliza kwa ajili ya kutafuta uongofu. Allah amruzuku, ampe uongofu mtu ambaye anauliza kwa lengo la kutafuta uongofu. Kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kuuliza kwa lengo la kutaka kujaribu, ajua. Mwingine anataka kuuliza ili kukuadhiri mbele za watu, ushindwe, acheke na watu wakucheke, na malengo mbalimbali. Sasa kuna wengine wanauliza kwa lengo la kutaka kujua. Sasa yule ambaye anauliza kwa lengo hilo, Allah ampe uongofu. Hii ni jumla duaia, katika ni jumla, ni sentence imekuja kwa lengo la dua. Ruziqa alhuda, aruzukiwe uongofu. Man, mtu ambaye lilhidayati yasal, ay yasalu lilhidaya, anauliza kwa ajili ya kutafuta uongofu. Allah ampe uongofu mtu huyo, amin. Kisha akasema kwenye ubeti wa pili, isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi, yasikilize maneno ya mwenye kuthibitisha kauli yake. Yasikilize maneno ya mwenye kuthibitisha kauli yake, kuwa makini, sikiliza. Kwa sababu kama wanavyosema wanawazuoni, al-Imamu Ibn al-Mubarak al-Marwazi ana maneno, anasema awwalul ilmi an-niyyatu thumma al-istima'u, mwanzo wa elimu ni nia. Kwamba mimi nataka elimu hapa, nia yako sasa ndio mwanzo wa elimu. Sawa, umekaa mahali, lengo nini? Mimi nimekaa tunapumzika. Lengo nini? Lengo nataka kusoma. Ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo jambo la kwanza katika elimu ni nia, thumma listimau, kisha kusikiliza. Usikilize, si mwalimu asema na wewe wasema, au umeshughulishwa na jambo jingine, unatakiwa usikilize. Thumma alfahamu, kisha kufahamu kile unachoambiwa, unatakiwa ukifahamu. Thumma alhifdhu, kisha kuhifadhi. Thumma alilmu, thumma alnashru, kisha ni kujua sasa, kisha na kutawanya ile elimu. Hiyo ndio elimu. Sasa shekhe akaanza na jambo hili, isma, sikiza, msikilize au yasikilize kalama muhaqqiqin, maneno ya mwenye kuthibitisha. Muhaqqiqin yule ambaye ni muthbit, mwenye kuthibitisha jambo, asikilize maneno yake. Muthbit mu'tamid ala asli min kitabin wa sunna, hadha huwa tahqiq. Kuyasikilize maneno ya mwenye kuthibitisha, mwenye kuthibitisha kauli yake, ambaye la yanfani anhu wala yatabaddalu, hatatereki kuiacha kauli hiyo, wala habadiliki badiliki. Ni mtu anazungumza kitu ana uhakika nacho, si mara asema hivi mara karuka akasema vile, hana msingi katika jambo lake. Hatulizani katika jambo lake la itikadi kwa kuwa hana msingi, la, yeye anao msingi madhubuti. La yatazaza wala yatabaddalu wala yamtaniu an dhalik, la yanthani anhu, hatetereki kuiacha kauli hiyo, wala yatabaddalu, wala habadiliki badiliki. Kwa sababu gani? Kwa sababu maegemeo yake ni alkitabu wa sunna, ala fahami man, ala fahami salafi hadhihi al-umma, ni kitabu na sunna juu ya ufahamu wa wema waliotangulia katika umma huu. Kwa hiyo itikadi atakayoitaja hapa ni itikadi thabit, itikadi iliyo madhubuti, itikadi iliyo salimika, haina kombo ndani yake wala haitetereki. Miongoni mwa mambo muhimu kabisa ya kuitakidi Muislamu ni haya yafuatayo. Akaanza na jambo muhimu la masahaba, akasema hubbu sahabati kullihim li madhhabu, hubbu sahabati kullihim li madhhabu, kuwapenda masahaba wote kwangu mimi, au hayo ndiyo madhehebu yangu. Atakusema madhehebu yangu mimi ni kuwapenda masahaba wote, yani bila kubagua. Hubbu sahabati kullihim li madhhabu, kuwapenda masahaba wote ndiyo madhehebu yangu, hayo ndiyo madhehebu ya Ahlu Sunnah wal Jamaa. Kwa hiyo hapa anaibainisha itikadi na msimamo wa Ahlu Sunnah wal Jamaa kwamba Ahlu Sunnah wal Jamaa wanawapenda masahaba wote kama walivyofunzwa na Qur'ani, kama walivyofunzwa na mtume wao sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na huo ndio mwenendo waliokuwa nao hao masahaba, kupendana wao kwa wao. Na Qur'ani inatupa habari hiyo, kuhurumiana wao kwa wao, na ndio mwenendo wa tabi'in, na ndio mwenendo wa maimamu waliokuja baada yao. Kwa hiyo na mimi msimamo wangu ni huo, na ndio msimamo wetu sisi, kuwapenda masahaba wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa pana mambo mengi hapa, lakini mimi nitataja mambo machache ambayo yatakuwa yana umuhimu zaidi. Jambo la kwanza ni kumjua ni nani sahaba. Tikisemwa sahaba ni nani, sio mkaitana tu sahaba yule bwana, yule bwana sahaba yule, mkapiana majina. Sasa sahaba ni nani? Al-Imamu Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Isaba yeye ameelezea kuhusu masahaba, kadhalika katika kitabu chake Nuzhatun Nadhar amemuelezea sahaba ni nani. Akasema sahabiyu huwa man laqiya an-nabiyya. Kwa makini utakuwa na maswali. Sasa sikiliza kwa makini, isma'a kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wala yatabaddal. Kwa sikiliza kwa makini, sahaba ni nani? Anasema kwa Kiarabu, anasema huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala al-islami walau takhallalat riddatu fil asahi, walau takhallalat riddatun fil asahi. Kiswahili, kwa sababu pengine wengi watashindwa kuandika au kudhibiti maneno hayo ya Kiarabu. Wallahi ni kasoro kubwa sana, lakini tutafanyaje, na tumezinduka wakati wa sasa. Lakini ilikuwa tayari, ilikuwa nikisema hivi watu washaandika. Kiswahili sasa, sahaba ni yule ambaye, au ni yule mtu aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wasallama. Sahaba ni yule mtu aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wasallama hali ya kuwa ni mwenye kumwamini, ilhali yeye ni mu'min. Amekutana na mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati huo alipokutana na mtume sallallahu alayhi wasallam amemwamini mtume sallallahu alayhi wasallam, wa mata ala dhalika, na akafa kwenye hali hiyo. Nanielewa? Anaposema hivi anakusudia kutuambia kwamba mtu yoyote ambaye hakuwahi kukutana na mtume sallallahu alayhi wasallam, huyo si sahaba. Naelewa. Mtu yoyote ambaye hakuwahi kumdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuona hivi, huyo si sahaba. Kwa mfano, kuna bwana mmoja katika watu wa Yemen akiitwa Uwais bin Qarni. Huyu Uwais huyu na wenzake walitaka kufunga safari katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walitaka kufunga safari ya kwenda Madina kwenda kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini yeye nyumbani kwao huku mama yake alikuwa ni mtu mzima na anahitajia mtu wa kumsimamia, kijana wa kumwangalia, anamhitajia mtoto wake. Uwais akasema sitaweza kwenda Madina, nyinyi ndeni. Mimi mama yangu mtu mzima ananihitajia. Wale wenzake wakaenda wakutana na Mtume kwa maswahaba wale. Yeye akakaa na mama yake mpaka mama yake alipofariki. Alipofariki mama yake, Mtume kishakufa sallallahu alaihi wasallam zamani. Kwa hiyo hakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alimzungumzia mtu huyu, akasema katika wafuasi bora kabisa, wanafunzi wa maswahaba walio bora walioona kheri ni Uwais. Umar alikutana naye huyo, mwambie akuombee dua. Muombe, amwambie Umar bin Khattab, ukikutana naye huyo muombe akuombee Mungu. Naelewa. Sasa pamoja na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ajua kwamba kuna Uwais ambaye hakuja na wenzake huko, lakini maadamu hakukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo si sahaba. An-Najashi, mfalme wa Uhabeshi wa wakati huo, yuko Aksum Ethiopia. Sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake wanapata dhiki, hasa maswahaba wanyonge, wale ambao hawana familia kubwa pale Maka au wageni, walipoteshwa sana. Akawaambia nendeni Habasha, Ethiopia, huko Aksum kuna mfalme mwadilifu, watu hawadhulumiwi kwake. Kundi la maswahaba likatoka likafunga safari kutoka Maka likaenda mpaka Jidda, baharini wakaingia katika mtumbwi wakaelekea Afrika, wakashuka wakapanda wanyama wakaenda mpaka Aksum, wakapokewa na An-Najashi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ajua kwamba kuna mtu huyu. Alipofika kule zikaja fitna, sawa, kwamba hao bwana wamekuja wameanzisha dini mpya, wamefarikisha watu, wanawatukana wazee wao, fitna nyingi. Watu wa Maka wakatuma na zawadi na watu wanaojua kuongea ili wafitiniwe wale warudishwe. Wakaitwa, alikuwepo ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Jaafar bin Abi Talib, ndio kiongozi wa msafara, bali hata binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwepo, Ruqayya, Ruqayya bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na wengineo katika masahaba wakubwa wa mwanzo mwanzo. Sawa. Walipofika mbele yake, walipoitwa kwa Najashi, Jaafar bin Abi Talib akamsomea surat Maryam radiyallahu anhu, Jaafar al-Tayyar akaisoma surat Maryam mwanzo mpaka mwisho, kuonyesha Uislamu namna unavyoithamini na kumkubali Isa mwana wa Maryam na mama yake Maryam. Alipozisikia zile aya, Najashi alilia, yeye na kundi la wafuasi wake wale wakalia kabisa, wakamwaga machozi, wakaamini, wakaslimu. Naelewa. Lakini Najashi alikufa katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume yuko Madina, taarifa zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipewa na Jibril. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamswalia An-Najashi swala ya ghaib. An-Najashi alikuwa sahaba? Jawabu, hapana, An-Najashi hakuwa sahaba. Kwa nini? Naye alikuwa ni mu'min, kwa sababu hakukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu sahaba ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Isitoshe, ili hali akiwa ni mu'min, anamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kipengele hiki kinamtoa kila aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakati huo yeye si mu'min, kama Abu Jahali. Abu Jahali hakumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameishi naye. Abu Lahabi, Abu Lahabi Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ammi yake, yani Mtume akimwona Abu Lahabi anamwita ammi, ni baba yake, ndugu wa baba yake. Abu Lahabi aitwa Abdul Uzza, sio? Abu Lahabi na Abdullahi, baba mmoja, mama zao tofauti. Sili tabibati ya Abu Lahabi mwataba, uli Abu Lahabi alitajwa pale na baba yake Mtume sana sana. Baba yao ni huyu Muhammad bin Abdullahi ibn Abdul Muttalib. Yule Abu Lahabi yule ni Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Meelewa? Aliishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alimpiga vita, hakumwamini. Kwa hiyo yeye hawezi kuwa sahaba. Yuko mtu mmoja pale Madina akiitwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Yeye alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na alidhihirisha kwamba alikuwa anaamini na yeye. Alitamka shahada, akawa anaswali na Waislamu, baadhi ya vita anahudhuria, lakini ilikuwa hajaukubali Uislamu katika moyo wake, ameuficha ukafiri. Kwa hiyo alikuwa mnafiki. Kwa hiyo Abdullah ibn Ubay ibn Salul hakuwa sahaba kwa sababu hakuwa ni mu'min. Umeelewa? Kwa hiyo sahaba ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa ni mwenye kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akafa juu ya imani hiyo. Kwa hiyo wale wote waliokufa katika imani isiyokuwa ya Kiislamu, mtu alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini, lakini mwisho akaritadi, wal iyadhu billah. Kuna watu waliritadi, sawa. Baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna kundi la watu liliritadi likatoka kwenye Uislamu, wengi kabisa, mpaka Abu Bakari radhiallahu anhu akaandaa jeshi maalumu la kwenda kuwapiga watu hao warudi kwenye Uislamu. Kwa hiyo aliyekufa hali ya kuwa ni murtadi si sahaba. Suala la khilafu liko hapa. Je, mtu alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini, kisha akaritadi, alafu akarudi tena kwenye Uislamu, akafa katika hali ya Uislamu, lakini alitadi hapa katikati. Umeelewa swala hilo? Amekutana na Mtume akasilimu kama Muislamu, kaishi. Baada ya muda akaritadi, akarudi kwenye ukafiri, pengine akaupiga vita Uislamu. Alipokwenda akaona kunakokwenda siku, akarudi tena kwenye Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashakufa, je, huyo tena ni sahaba? Wanawachuoni wamekhtalifiana juu ya jambo hilo. Al-Hafidh ibn Hajar kwenye msimamo wake anaona bado huyo ni sahaba. Walau takhallalat riddatun fil asahi, ujapokuwa kule kuritadi kuliingia katikati katika kauli ambayo ni asahi. Haya, tuache jambo hilo. Huyo ndio sahaba. Sahaba ni nani? Ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa ni mwenye kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafa juu ya imani hiyo, akafa kwenye Uislamu. Masahaba ni watu bora na ni watu waadilifu wote, kwa ushuhuda wa Qur'ani. Pale Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 100 ya surati Tauba, surati Tauba ni sura ya 9, aya ya 100 anasema hivi: was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. Na wale waliotangulia wale wa mwanzo katika muhajirin na katika ansar, na wale waliofuatia hao kwa wema, Allah amewaridhia wao na wao watamridhia yeye. Wale wote waliotangulia kwenye Uislamu, wale katika muhajirin, ambao ni muhajirin, kisema muhajirin ni kundi la maswahaba lililohama likaacha miji yao, watu wakatoka Makka wakaacha kazi zao na shughuli zao wakahamia Madina. Na ansari ni wale wakazi wa mji wa Madina waliopokea wageni waliokuja kutoka nje ya miji yao kwa ajili ya Uislamu. Sasa hao wote hao, na wale ambao wamewafuatia hao kwa wema, walioslimu baada ya hao, sasa waliofuatia wao kwa wema, Allah amewaridhia wote na wao watamridhia yeye. Al-Imam Saadi rahimahullahu ta'ala anasema as-sabiqun hum alladhina sabaqu hadhihi al-umma. As-sabiqun ni wale ambao wametangulia katika umma huu. umetangulia kwenye imani na hijra na jihadi na kuisimamisha dini. Aya nyingine inayowapa ubora watu hawa na kuwafanya kuwa ni waadilifu ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema Muhammadun Rasulullah. Aya ngapi hiyo? Aya 29 ya suratul Fath, ile inna fatahna laka fatham mubina. Aya 29, aya ya mwisho kabisa katika sura hiyo, yasema Muhammadun Rasulullah. Huyo Muhammad ni mtume wa Allah, Muhammad ni mjumbe wa Allah. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum, na wale walio pamoja na yeye ni wasusuavu wakali dhidi ya makafiri na ni wenye kuhurumiana wao kwa wao au kati yao. Tarahum ruk'an sujada, utawaona wakirukui kwa pamoja, wakisujudu kwa pamoja. Wanatafuta nini? Yabitaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadla zitokazo kwa Allah na wanazitafuta radhi vile vile. Kwa hiyo huo ni ushahidi wa kwamba ni watu bora, watu waadilifu, na ayati nyingi zilizokuja kulielezea jambo hilo la masahaba. Na wala haifai mtu kuyazungumza makosa na mapungufu yaliyojitokeza kwa baadhi yao kwa lengo la kuwatia kasoro. Kwa katika imani ya Ahli Sunna wal Jamaa, tutakiwa sisi tuwaheshimu masahaba, tuwahami masahaba, tuwatetee masahaba, na yoyote anayoonyesha kuwatukana na kuwatusi au kugusa heshima zao, sisi tusimkubalie. Ni jambo kubwa, tusitokane na jambo dogo kwamba ah, si sahaba tu, kwani masahaba wana nini? Si watu kama sisi tu. Hakuna aliyesema kwamba sahaba ni malaika, ni wanadamu. Lakini ni wanadamu wa aina gani? Ni watu waliopewa tazkia au waliotakaswa na Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali historia inaonyesha ubora wao na uadilifu wao. Na kwa faida tu hapa nitasimama kidogo kwa sababu ya uzito wa jambo hili. Leo fikra, nazungumza kwa uwazi, fikra za mfano kama Mashia ambao wao katika mambo makubwa wanaoyazungumzia ili kuingia katika jamii ya Ahli Sunna na kuwaingia vijana wa Ahli Sunna, wanakuja kwa jina la wihda, kwamba sisi tutaka umoja, tuwe kitu kimoja, kadhalika kuikomboa Kudsi, kuikomboa Masjid al-Aqsa, kwani lazima tuizungumzie Masjid al-Aqsa, tuwache migogoro yetu na mifarakano yetu, tushirikiane kwa pamoja. Hawa watu hawa waliokuja na jambo hili, hawa miongoni mwa agenda zao na mambo yao ya msingi kabisa kiimani ambayo hawawezi kuyaacha, kwa sababu kuyaacha mambo hayo kwao ndio kufa kwa jambo lenyewe. Tangu Abu Azali, wao katika mambo ya msingi kabisa ni lazima wawaseme vibaya masahaba na watie kasoro katika uadilifu wa masahaba. Na kuna baadhi ya makosa wanayoelekeza kwa masahaba. Sasa nataka kutaja tu kwa faida kwamba kuna aina tano za makosa yanayoelekezwa kwa masahaba. Mimi nataka niadhibiti mambo haya. Makosa ya aina ya kwanza ni makosa ambayo yamethibiti kuwa masahaba waliyafanya, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliwasamehe na akatangaza msamaha ndani ya Qur'an. Masahaba wana makosa fulani waliyafanya, yalitokea kwa kuwa wao ni wanadamu, sio si malaika, na hawakukingwa na makosa. Walifanya makosa fulani ili liwe lifundishwa na nisomo kwa wengine, lakini ndani ya Qur'ani hiyo hiyo likaja tangazo la msamaha. Hii ni aina ya kwanza ya makosa. Mmenielewa hapo? Nasema hivi kwa sababu mnaweza kukutana na changamoto hizo huko mnapokwenda, mkaletewa shughuli hizi. Ni mwambie maswahaba, bwana, angalia maswahaba wamefanya makosa haya. Kuna hivi na hivi na hivi na hivi. Angalia walifanya hivi, angalia walifanya hivi. Sasa ujue aina za makosa waliyofanya maswahaba. Aina ya kwanza, ni makosa waliofanya kweli. Wamekosea kweli baadhi yao, na Qur'ani ikawasema, au hata kama Qur'ani ikawasema, lakini ilitokea kweli, tarehe imethibitisha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatangaza msamaha wake kwao. Panabaki kosa hapo. Aina ya pili ni makosa yaliyothibiti kuwa waliyafanya, lakini kutokana na wingi wa mema yao makosa yale yakamezwa na bahari ya mazuri yao. Mtu kafanya kosa, yeye ni sahaba, kakosea, kafanya jambo baya kabisa, lakini ukiangalia ule wema aliofanya ni mwingi kiasi ambacho kosa lile limemezwa na yale mema mengi. Nitawataje kila aina ya kosa, nitawatajia japo kwa mfano mmoja insha Allah. Aina ya tatu ni makosa yaliyothibiti kuwa maswahaba wameyafanya makosa hayo, kisha wao wakatubu kwa Allah juu ya makosa hayo. Ile aina ya kwanza hatukuthibitikiwa kwamba walitubu au hawakutubu, lakini msamaha ulipita. Hii aina ya tatu, wamefanya makosa na wao wakatubu, ikathibiti kwamba wao wametubia katika kosa hilo, na Allah akawasamehe kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitatulia mfano pia hivi. Kosa la nne ni makosa waliothibiti kuwa wameyafanya, lakini siko kukusudia kosa, wao wakidhani kwamba ni sawa, yani wamefanya kwa ijtihadi. Mtu kaona kwamba jambo hili, hapana, jambo ni hili, mwingine anambia hapana, sio hivi, ni hivi, wakaminyana pale katika jambo lile, yule akafanya hili na akafanya hili, huyu kapatia ukakosea, kwa hiyo huyu kapatia au huyu kakosea kwa sababu ile ijtihadi aliyoona kwamba hivi ni sawa. Hiyo ni aina ya nne ya makosa. Na aina ya tano ni makosa ya kusingiziwa, ambayo chanzo chake ni habari za uongo. Makosa ya kusingiziwa ambayo chanzo chake ni habari za uongo, habari zilizotungwa na watu wenye chuki. Na hili lina mifano mingi katika hili, na mengi katika hayo ni yale ambayo yanaenezwa na Shia Ithna Ashariya. Mfano wa aina ya kwanza ya makosa, baadhi ya maswahaba kwa mujibu wa Qur'ani imetuthibitikia kwamba katika vita, miongoni mwa vita alipopigana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna maswahaba walipoona mapambano yamezidi walikimbia vitani. Kwa mfano kwenye vita vya Uhud, watu wamepambana pale, vita vilipiganwa kisawa sawa, kuna maswahaba walikimbia. Na kukimbia vitani ni katika madhambi makubwa, katika akbarul kabairi ni mtu kukimbia katika vita, hutakiwi kukimbia. Umeelewa? Kwa hiyo hili ni katika ile aina ya kwanza ya makosa. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani imetuelezea kosa hili. Ukiisoma suratu Ali Imran, yani sura ya tatu, katika aya 155, nisikilizeni kwa makini jamaa, nimetaja aina ya makosa matano, na sasa naanza kutaja mfano wa kila aina moja katika ile aina ya makosa matano. Ile aina ya kwanza, ile ya maswahaba waliokosea kisha Allah akawasamehe, moja katika makosa hayo ni kukimbia vitani. Walikimbia katika vita vya Uhud, walikimbia katika vita vya Hunain, sawa. Allah katika aya ya 155 ya suratu Al-Imran, sura ya tatu, anasema innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqa al-jam'an innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum inna Allaha ghafurun halim. Maana yake, hakika wale waliokimbia miongoni mwenu, Allah anatusimulia anatuambia, hakika wale waliokimbia miongoni mwenu siku yalipokutana makundi mawili, Ile siku ilipokutana makundi mawili, kuna miongoni mwenu walikimbia, shetani ndiye aliyewatelezesha kwa sababu ya baadhi ya makosa yao, au baadhi ya makosa waliyoyafanya. Shetani ndiye aliyewatelezesha, shetani ndiye aliyewaingiza katika utelezi, wakateleza wakafanya makosa kwa sababu ya makosa au baadhi ya makosa waliyoyafanya. Sawa. Haya, walaqad afa Allahu anhum, na kwa hakika Allah amekwisha wasamehe. Hakika Allah amesha wasamehe. Hakika Allah ni mwenye kusamehe tena mpole. Umeelewa hapo? Kwa kweli walikimbia vitani, na kukimbia vitani ni katika madhambi makubwa makubwa kweli kweli tena. Lakini sasa huyo ambaye amefaradhisha vita kashatoa msamaha, itakuwa ni jambo la ajabu sasa akija mtu katika zama hizi akijidai ana ghera na ahlul bait, alafu anawatia maswahaba makosa kosa kama hili. Hili jambo limefanywa na baadhi ya mashia. Iko mshia mmoja ameandika kitabu tarehe ya Kiislamu sura vitu gani, sawa, akataka kutaja makosa na maswahaba sio waadilifu. Miongoni mwa makosa aliyoyataja ni hili. Sasa wewe hukusoma itikadi ya ahli sunna kuhusu maswahaba waingia. Maswahaba wenyewe bwana walimkimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam bwana. Umeelewa? Hivi ni vitabu vimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili vyaenezwa hapa Tanzania na mashekhe wa Kishia ndio wanaoandika. Vinaandikwa vinatawanywa bure, wanapewa vitabu. Hata huko chuoni kwenu huko pingine mkienda kwenye library yenu mtavikuta vile vitabu pingine bure vyaenezwa. Angalia maswahaba walikimbia vitani. Hapa nitamnukuu huyu mtu anayesema hivi. Anasema hivi: kumbuka katika madhambi makubwa ni mtu kukimbia vitani. Abu Bakar ni miongoni mwa hao waliomkimbia Mtume. Lakini kwa bahati mwenyewe anajigamba kuwa ingawa alimkimbia Mtume lakini yeye alikuwa wa kwanza kurudi kwa Mtume. Si haba, mawahabi angalau watampongeza swahaba Abu Bakar kwa ujasiri wake aliuonyesha wazi wazi wa kumkimbia Mtume akamwacha na akafanya bidii ya kuwa wa kwanza kurudi kwa Mtume. Umeelewa? Mawahabi, kwa sababu huyu Abu Bakar ni swahaba wa nani? Wa mawahabi. Kwa hiyo wale masufi wakiambiwa ah, mawahabi bwana swahaba wao, waona kwamba huyo ni swahaba wa mawahabi huyo. Kwa hiyo hakuna kinachowazuia wao wasishirikiane nao. Naelewa? Haya ni maneno yako katika kitabu chaitwa Zao la Sakifa cha Omar Juma Mayunga kwenye ukurasa wa 72 na 73. Zao la Sakifa. Kasema hivi katika ukurasa wa 73: kumbuka hawa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao baadhi ya Waislamu wanaitakidi kuwa maswahaba wote ni waadilifu, ni safi. Qur'ani na tukufu inasema kinyume na itikadi hiyo. Mawahabi na vibaraka wao walijue hili. Umeelewa? Mawahabi na vibaraka wao walijue hili. Zao la Sakifa ni kitabu cha kiko pale library kwenye maktaba yao, ni katika vitabu vinavyosambazwa humu kwa lugha ya Kiswahili. Mnanielewa? Kwa hiyo mtu akisimama mashia bwana hawatukani maswahaba bwana, hawatukani maswahaba, shekhe aseme hivi, ujue huyo amekusudia kupotosha kwa sababu ya bahasha. Mnanielewa? Haya, wakati wetu sasa uturuhusu kujimwaga mwaga katika mambo namna hii, nataka tu yafinye finye kidogo. Aina ya pili ya makosa ni tumesema kwamba sahaba wamefanya makosa, makosa yamethibiti kwamba hili bwana ni kosa amelifanya sahaba, sio? Lakini kutokana na mema yake mengi aliyoyafanya, kosa lile limemezwa na yale mema aliyoyafanya. Sahaba imethibiti kwamba amefanya kosa, lakini kutokana na wingi wa mema walioyatenda, basi yale mabaya au lile kosa lililofanya limemezwa. Mfano wake ni kisa cha sahaba mmoja akiitwa Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a, naelewa? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na maswahaba wake, anapanga njama za kwenda kuivamia Maka. Sawa. Sahaba mmoja akiitwa Hatib, kwa Hatib ibn Abi Baltah, akaandika kijimemo pale kwa siri, akaandika kijibarua kifupi kwa siri, kaeni chonjo, Muhammad anakuja. Akaandika pale kijibarua kile kwamba watu wa Makka, jamani, chukueni tahadhari, wakati wote mtavamiwa na jeshi la Waislamu. Barua ile akaikunja kunja, akampa mama mmoja alikuwa anasafiri anakwenda Makka. Hii barua hii ukifika Makka kampe mtu fulani, kwa maana anatoa siri za Waislamu, tena siri anazozungumza Mtume SAW na masahaba wake. Wakati zoezi lile lilipofanyika na yule mama akashatoka, yuko njiani anakwenda, alikuja Jibril kwa Mtume SAW akamwambia, kuna mwanamke amepewa barua ya kufichua hichi ulichokipanga, na hivi sasa mwanamke huyo kashafika mahali fulani. Sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata habari ile akawatuma masahaba wake, baadhi yao akiwepo Ali bin Abi Talib, alimtuma Ali na Zubair bin al-Awwam na Miqdad radhiyallahu anhu, akawaambia kwamba nendeni mpaka mahali fulani, mtamkuta mama fulani, huyo mama ana barua, ichukueni mwilete hapa. Wakatia farasi wao, wakawapanda farasi wao, wakawatia moto safari. Kweli wakamkuta yule mama njiani mahali pale. Ali bin Abi Talib ndio kiongozi wa kikundi kile, akamwambia yule mama, nipe ile barua. Ah, mimi sina hivi hivi. Wakamsearch kila mahali katika mizigo yake, hawakuona kitu, mpaka wale wakakata tamaa wenzake. Basi tuli Ali asema, hapana, utatoa barua au nitakuvua nguo zako zote hapa, toa barua. Ile mwanamke akasema, hageukeni. Basi alipogeuka akafungua kwenye nywele zake huku akaichomoa ile barua, akampa Ali bin Abi Talib. Ikaletwa mbele ya Mtume SAW, masahaba wote wakaitwa, Hatibu pia akiwepo. Ikasomwa barua ile. Mtume SAW akamuuliza Hatib, nini hii ya Hatib, ma hadha? Akasema, ya Rasulullah, la ta'jal alayya, ewe Mtume wa Allah, usinifanyie haraka kunihukumu. Akajielezea pale, mimi wajua kule Maka watu wote wana jamaa, wana ndugu wa kuhifadhia mali zao. Sasa mimi nina vitu vyangu kule na mali zangu na mambo kadha, sina ndugu mimi kwa hiyo nimetaka kujipendekeza kwao, angalau kama habari hii tu inipe mimi nafasi na mimi ya kuaminika na wao, vitu vyangu vipate kuwa salama kule na jamaa zangu wawe salama. Lakini si kwa sababu tu kwamba siamini akhira au sikuamini wewe, mimi nakupenda wewe. Mtume SAW akasema, huyu kasema kweli. Baadhi ya masahaba walisema, ya Rasulullah, hapana, huyu bwana ni mnafiki, acha tumkate kichwa mara moja. Mtume SAW akasema, ama innahu qad sadaq fala taqulu lahu illa khaira, ama kwa hakika yeye amesema kweli, basi msimseme isipokuwa kwa kheri, msimtaje isipokuwa kwa kheri. Hiyo ni moja katika maneno. Omar amwambia Rasulullah, mimi nipe idhini ya Rasulullah nikikatwe kichwa chake mtu huyu. Mtume SAW akamwambia, la innahu, sikiliza mahali ushahidi, innahu qad shahida Badra, huyu amehudhuria katika vita vikubwa sana vya Badri. Wama yudirika la'alla Allah attala'a ala man shahida badran faqal i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Wewe unajuaje bwana? Kwa hakika Allah ameshawatazama watu wa Badri, akawaambia fanyeni mtakavyo, kwa hakika mimi nishawasamehe. Yani watu wote waliohudhuria vita vile vya Badri tayari Allah ameshatangaza msamaha wake, fanyeni mnavyotaka, mimi nishawasamehe nyinyi. Kwa hiyo ina maana yale mema walioyafanya yanamezwa na nini? Yale makosa wanayofanya yamemezwa na bahari kubwa ya mema yao. Ndiyo maana aya za Qur'ani zatuambia, hailingani sawa, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatal wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Qur'ani yasema hivyo, haiwezekani wakalingana sawa wale waliotoa mali zao kabla ya kutekwa Makka na kufanywa kuwa ni mji wa Kiislamu, wametoa mali zao, na wale waliokuja baada yao. hawalingani sawa wale waliotoa mali zao na wakapigana kuipigania dini ya Allah kabla ya fathu Makkah. Daraja zao hao ni daraja kubwa zaidi kuliko wale waliojitolea baada ya fathu Makkah na wakapigana baada ya fathu Makkah. Yani mwenzako wewe alitoa kibaba cha tende tu kwa ajili ya kunusuru Uislamu pale mwanzo mwanzo Uislamu ulipoanza, wewe ukaja ukatoa miliari, ukatoa madhahabu, ukatoa kadha, ukatoa kadha, mirundo kwa mirundo ya mali, haiwezi kulingana sawa na yule alitoa mwanzo. Qur'ani yatuambia hivyo, pamoja na kwamba watu wote hao makundi mawili yameandaliwa pepo. Kwa huyu alihudhuria vita vya Badri, usimtukane, fala taqulu lahu illa khaira. Sasa leo anakuja mtu kama huyu anazungumza maneno haya, hayakuwa kebehi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aina ya tatu ya makosa ni yale makosa ambayo baadhi ya masahaba waliyafanya kwa sababu ya ubinadamu wao kisha wakatubia. Mfano ni tukio la sahaba Ma'iz bin Malik. Kuna sahaba aitwa Ma'iz bin Malik. Sahaba huyu radhiallahu anhu aliteleza akaingia katika zina, akafanya zina na yeye anashaoa ana mke, akaingia katika suala la zina. Kwa ule ubinadamu wake, mujtama wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wamejistiri, hafafu iko na kila kitu, lakini akaingiwa na Allah. Atakupitisha shani yake kwa waja wake kuonyesha kwamba wao ni wanadamu na zile hukumu nazo zisimame zitekelezwe. Kwa Ma'iz bin Malik akateleza akafanya zina, nasallallahu alaihi wasallam, akajipeleka mwenyewe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mimi nimezini. Inasemekana kwamba kuna watu wanamwambia, ah, utasamehewa wewe, nenda tu, hakujua kwamba adhabu ni kupigwa mawe. Wengine wanasema alikuwa ajua. Ala kulli hal, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anampuuza, kwa sababu hutakiwi kujipeleka. Ni tofauti na ile maneno ya mashekhe wanaosema kama ukupigwa hadi hapa duniani utakwenda kupigwa akhera. Ah, sio kweli, hakuna hadi akhera. Ukishasameheka basi, ikiwa Allah amekusitiri hapa ukasitirika, basi ameshaisha, wewe tubu tu kwa Allah. Kwa hiyo akija kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni zanaitu fatahiri, Mtume wala mtazami angalie kwingine. Mara aje huko, ya Rasulullah, mimi nimezini, nifanyie hadi. Anambia jistiri, Allah ashakustiri wewe. Aje huko akauliza, huyu ana wazimu huyu? Kuna mtu mmoja akasema, hapana, huyu ni aqalu nnas, aqalu minna, katika kabila letu huyu ni mtu ana akili sana huyu. Labda amekunywa pombe. Kuna mtu akamshika akamnusa mdomo wake, maje kunywa pombe ya Rasulullah? Mwisho ikapitishwa kwamba asimamishiwe hadi. Kwa hiyo akapigwa mawe yule bwana, pigwa mawe, piga mawe alipomzidia akawa akimbia. Mara akatokea Khalid bin Walid akachukua fupa kubwa hivi ya ujiwe kubwa bapa, akampiga nalo la uso akaanguka chini. Ma'iz bin Malik akawa amefariki pale. Baada ya kufariki Ma'iz bin Malik, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuhusu toba yake, maana alimswalia, akaanza kumswalia mtu amezini, akasema laqad taba taubatan law qusimat baina ummatin la wasi'atuhu. Huyu ametubu toba ambayo thawabu zake lau zingegawanywa kwa umma, umma mzima zingewatosha. Kwa miongoni mwa madhambi ambayo kuna maswahaba wamefanya madhambi wakatubu na Allah akawakubalia toba yao. Sasa mtu ulaumiwa kwa dhambi hiyo? Hayo bwana, maswahaba wadhifu, maswahaba wenyewe wazini wakasema maneno haya, na wengine walikunywa pombe wakasimamishiwa hadi. Pia swala la zina, yuko mwanamke alipata mimba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aina nyingine ya makosa, aina ngapi hiyo? Ya nne. Ni makosa aliyofanywa kwa masahaba kwa jitihadi. Mtu anadhani kwamba hivi ndio sawa kwa mujibu wa ilmu yake, si kwa sababu ya ujinga. Ni ile tukio lilimtokea Usama ibn Zaidi, alishiriki katika vita huyu bwana Usama ibn Zaidi. Ikawa kuna bwana mmoja mkafiri anaua Waislamu kweli kweli, amekaa mahali amewavizia hivi, kajitokeza au alafu ajificha, watu wanaanguka tu. Usama bin Zaid akaangalia, nani yule? Ah, ni yule pale. Yeye akashamgundua sasa, akamfuata yule bwana. Kufuatwa na Usama ibn Zaid, akaanza kukimbia. Usama akawa yuko naye sasa, akafika mahali akaanguka. Usama atakumpiga upanga, anasema la ilaha illa Allah, akashahadia pale pale, ashhadu an la ilaha illa Allah. Usama akapelekea panga, Ishaq akampiga panga, panga akamuua. Akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsimulia tukio lile. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika, ya Usama, akataltahu baada ma qala la ilaha illa Allah. Wewe Usama umemuua yule baada ya kusema la ilaha illa Allah? Mtu akisema la ilaha illa Allah wawi bwana. Aya Rasulullah, lakini yule alikuwa anataka kujiokoa tu. Hapana, kwa nini umemuua baada ya kusema la ilaha? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamlaumu kila anapojitetea. Usama akasema radhiallahu anhu, mpaka natamani kwamba laiti ingekuwa bado sijasilimu isipokuwa siku hiyo, natamani ingekuwa bado sijasilimu kwa yale makosa na vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akinilaumu kwa kosa nililofanya. Lakini kwa ijtihadi yake na mawazo yake anaona kwamba kile alichokifanya ni sahihi kwa namna alivyokuwa yule akiwafanyia Waislamu. Alafu kashaingia katika mtego dakika ya mwisho kabisa ya kummaliza, ndio ajikinga na la ilaha illallah. Kona au afanya mchezo bwana. Kwa hiyo ni jitihadi yake alimfikishia hapo. Kosa la aina ya tano ni tuhuma mbaya tu, tume kama tulivyoeleza hakuna makosa, lakini ni mambo ya kutunga-tunga, ya kuwasingizia masohaba, na chanzo chake ni habari za uongo. Kwa mfano, kuna tafsiri ya Kiswahili ya Mashia imeandikwa na huyu Omar Juma Mayunga katika ukurasa wa 220. Ni tafsiri ya gawanyo, imechapishwa Irani Qum. Mimi niko nazo chapa zote mbili hizi, nadhani kuna ya tatu sasa. Anamwelezea Omar, akamweleza vibaya sana kwamba ni mwana haramu, mwana kadha, mwana kadha. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, wala sitaki kusoma maneno haya, lakini yapo katika tafsiri yake ukurasa wa 220. Amweleza Umar kwamba yeye ni mwana haramu mshenzi tu. Sababu nini? Ah, basi mwana haramu. Kwa kuna aina ya makosa haya. Sasa sisi katika itikadi yetu, maswahaba wana nafasi kubwa sana kwa kile walichokifanya kwa kuhami Uislamu na kumuhami Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Qur'ani imeleta aya nyingi za kuwasifu wao na kuwatakasa, na tumeamrishwa tufanye hivyo. Bali mwaka wa mwisho, siku za mwisho mwisho za uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda katika vita vya Tabuk, umbali wa kilomita zaidi ya 800 ya karibia 1000 kutoka Madina mpaka Tabuk, watu walikwenda kipindi cha kiangazi, jua kali, hawana maandalizi ya kutosha. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile jitihada walioifanya, yeye akatangaza laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansar alladhina ittaba'uuhu fi sa'ati al-usra. Katika surati Tauba Allah subhanahu wa ta'ala anasema maneno haya: kwa hakika wallahi Allah amewakubalia tauba, amewasamehe na amewakubalia, amemkubalia toba Mtume na wale muhajirin na ansari ambao wamemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipindi kigumu. Allah amewasamehe wote, amewakubalia toba zao. Na sisi tukafundishwa na Uislamu katika aya ya 10 ya suratul Hashri, Allah subhanahu wa ta'ala akasema maneno haya yafuatayo: walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada ya hao masahaba muhajirin na ansar, yaqulun, daima wao huwa wanasema, rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ewe Allah tusamehe sisi na ndugu zetu waliotangulia, walitangulia katika iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim, wala usijalie katika nyoyo zetu kuwa na mifundo dhidi ya wale walioamini tukawa tunachuki nao, usijalie hivyo. Kwa hiyo sisi Waislamu katika sera yetu na mwenendo wetu kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila tunapokaa tunawaombea msamaha na maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tunazitakasa nyoyo zetu na vifundo na chuki. Hiyo ndio sera ya Qur'an. Wewe ukimsikia mtu yoyote anawasema vibaya masahaba, huyo ameikengeuka itikadi ya Qur'ani, itikadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, itikadi ya Kiislamu. Ndio maana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akasema hubbu sahabati kullihim li madhhabu, kuwapenda maswahaba wote ndiyo madhehebu yangu. Kipengele kimoja hicho. Kipengele cha pili chasema wa mawaddatul qurba biha atawassalu, naendelea na mapenzi ya kuwapenda ndugu wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwa mapenzi hayo ninajikurubisha, najiweka karibu na Allah. Wa mawaddatul qurba, na kuwapenda, na kuwapenda jamaa ndugu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-qurba kwa maana ya ndugu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale watu ahlul bait, watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ammi zake walio Waislamu, watoto wa ammi zake, watoto wake, sawa, wajukuu zake, wake zake, wale wana nafasi maalumu katika Uislamu. Ahlul bait, watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaingia, wake zake, watoto wake, wajukuu zake, na watoto wa ammi zake, kama kina Abdullah ibn Abbas, kina Jaafar ibn Abi Talib. Abdullah ibn Abbas, al-Abbas ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-Abbas mwenyewe Abbas ibn Abdul Muttalib, na mtoto wake Abdullah ibn Abbas, na kaka yake Abdullah anaitwa al-Fadl ibn al-Abbas. Hivyo hivyo Jaafar ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib, Hamza ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hamza ibn Abdul Muttalib, na familia yote ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watoto wa ammi zake, kadhalika wake zake, watoto wake, na wajukuu wake, na kizazi chake kilichofuatia nyuma yake. Wote hao sisi tuwapenda, na kwa sababu ya mapenzi hayo mimi najikurubisha kwa Allah, najiweka karibu na yeye Allah kwa kuwapenda watu wa nyumbani kwake. Waislamu watakiwa wawe hivyo, wawapende watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kila anayejinasibu na wao, mtu akasema mimi bwana ni katika Ahlul Bait, katika Bani Hashim, tuambie nenda zako huko wewe bwana, mwongo mkubwa. Nasabu al-aslu fil ansab at-tasdiqu, asili katika nasab ni kusadikishwa. Mtu akisema nasabu yangu ni fulani, basi sisi tutamsadikisha yeye. Lakini kama asema uongo, mimi bwana ni sharifu, mtu wa nyumbani kwa Mtume, mimi ni mjukuu wa Mtume, kumbe ni muongo. Hadithi zimekuja wazi, fa alayhi la'natullahi, imekuja laana juu yake. Na si huyo tu anajinasibu kwamba ni sharifu, wewe kujinasibu na ukoo usiokuwa wako, ukajinasibu na baba si wako, mimi ni fulani bin fulani, kumbe sio baba yako, wapata laana. Wajua hivyo, walaaniwa yani na malaika. Sasa mtu akijinasibu akasema mimi ni fulani, sisi tutamwamini, wala hatutasema uongo huo, wajidai tu, hatutasema hivyo. Wahfadh ahli albayti wajiba haqqihim wa'rif aliyan ayyama irfani la tantaqisu wa la tazid fi qadrihi fa alayhi tasla an-nar ta'ifatan ahaduhuma la tartadhihi khalifatan wa tanusuhu al-ukhra ilaha thani. Imam al-Qahtani amelielezea jambo hili. Sasa wapo watu namna hiyo wengi tu wenye kujinasibu na kwamba wao ni katika ahli albayt, na hali ya kuwa siwo, ile ni juu yao wenyewe. Sasa lakini mtu akitunasibishia bwana mimi ni fulani bin fulani bin fulani bin fulani bin fulani, ibn Ubaydillah an-Naqibi ibn Ali al-Uraydi ibn akajinasibu mpaka akafika kwa huyo huyo ibn Ali Zain al-Abidin ibn Hussein al-Shahid ibn Ali ibn Abi Talib ibn Hussein ibn binti Rasulillah, akajinasibu akafika sawa, na ana haki ya kuwa sisi tumheshimu, lakini akiwa ni Muislamu sawa. Wale Ahlul Baiti ambao si Waislamu hatuwezi kuheshimu, la mahaba wala karama. Na pia vile vile waliokuwa katika sunna miongoni mwao, lakini akiwa ni adui wa sunna haimfai chochote nasabu yake, nasabu haitamfanyia shafaa, na hali ya kuwa yeye ni adui wa sunna. Man abta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, pia imekuja man batta bihi amaluhu. yule ambaye amali yake imemchelewesha nasabu yake haitamsaidia kitu, haitampeleka kwa haraka. Sawa? Haya. Kwa hiyo tuwapende Ahlul Bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tunapowataja tuwataje kwa heshima, tuwataje kwa takdiri, ndugu zake na jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu alikuwa ana maneno mazuri akiwaambia wenzake katika masahaba, urqubu Muhammadan fi ahli baitihi, mchungeni sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu wa nyumbani kwake, msimuudhi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kuwaudhi watu wa nyumbani kwake, mkawaudhi jamaa zake na ndugu zake, msije mkafanya hivyo. Sawa? Haya. Baada ya msingi huu, kwa nini sisi tunaangalia msingi wa masahaba? Kwa sababu ndipo kwenye kilele tunapochukua dini. Wao ndio wameichukua ile Qur'ani kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani ilikuwa haijaandikwa, imehifadhiwa kwenye vifua vya watu. Nani alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma Qur'ani? Ni masahaba. Yaani wao ndio walinukuu za Mtume, hapa kasoma hivi sallallahu alaihi wasallam, na hapa kasoma hivi, sura hii alisoma wakati gani, ilishuka siku fulani, tumekaa mahali fulani, kikaja kitu fulani. Tena kuna aya nyingine, hata masahaba wale wa nje hawakuweza kuona, wake zake nyumbani, yuko chumbani na wake zake huko, aya za shuka, wale wanakuja kusimulia kwamba ilisemwa hivi, ikasemwa hivi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kaisoma aya ile, wale wanawake wanakuja kueleza kwamba aya hii ilishuka siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kama mahali fulani, afanya kitu fulani, ikashuka aya hii. Alikuja mama fulani nyumbani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anazungumza naye, ikashuka aya hii. Kwa mfano Suratul Mujadala, Ummul Mu'minin Aisha ndiye anasimulia namna ilivyoshuka sura ile, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko nyumbani kwake, si msikitini. Kwa hiyo kile ni kizazi maalum kimewekwa kwa ajili ya kupokea risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ila sisi hatukumwona wala hatukufikiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha maandishi kwamba haya ndio maandishi yangu, shikeni haya. Ameacha Qur'an iliyohifadhiwa katika vifua vya Waislamu, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilma. Hizo ni aya zilizokuwa bainifu ambazo zimo ndani ya vifua vya wanaume waliopewa ilmu. Sawa? Hivyo hivyo sunna imenakiliwa na masahaba. Kwa hiyo nafasi yao ni muhimu sana. Ukiigusa umeugusa Uislamu.